ლაბარა ყობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ფასონა. მეგობრებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქრო პეტრუხაძე მოგესალმებათ, ვიწყებთ შუაღამის პროგრამას. შუაღამის თავისუფლებას დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ ერთი ცნობა საქართველოსთან. დღეს საღამოს მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ თბილისის მერის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. მე მთელი ჩემი ენერგია ჩავდე გაერთიანებისა და ერთობლივი ბრძოლის საქმეში, მაგრამ არაფერი გამოვიდა, განაცხადა მან. მოდინი იმისა, რომ თბილისის მერობის მოსურნე პოლიტიკოსთა რიცხვი რვამდე გაიზრდებოდა, არ გამართლდა. ფერფლის უზარმაზარმა ღრუბელმა, რომელიც ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გავრცელდა, დღეს ევროპის ნახევარი დაფარა, რის გამოც საჭირო გახდა საჰაერო მიმოსვლაში დამატებით ათასობით რეისის გაუქმება. ევროპის საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის სააგენტოს შეფასებით დღეს 17,000-მდე რეისი გაუქმდა ფერფლის ღრუბლის გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის თვითმფრინავის ძრავებსა და ხილვადობას. დღეს საღამოსთვის დახურული იყო ევროპის უდიდესი აეროპორტები: ფრანკფურტი, პარიზი და ლონდონი, ისე როგორც მიუნხენი, ვენა და სხვა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დღეები გავა, ვიდრე გაიფანტება ისლანდიაში აიუ ჰვედ ლეუკის ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლის ღრუბელი. თბილისის აეროპორტი მუშაობას განაგრძობდა, თუმცა დღეს გაუქმდა რიგის, ვენის, პრაღის, მიუნხენის, ლონდონის რეისები. ხვალ დილის 10:00-ისთვის გადადებულია გაფრენა პარიზში და ამსტერდამში. რეისი სტამბოლისკენ შესრულდება. პაკისტანის ქალაქ კუეტას საავადმყოფოში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. აფეთქება მოეწყო სასწრაფო დახმარების განყოფილებაში, სადაც უნდა მიიყვანათ ასევე დღეს მოკლული შიიტი მამაკაცი. ყირგიზეთის ახალი ლიდერების განცხადებით დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაგიევი ოფიციალურად გადადგა ხელნაწერი განცხადებით, რომელიც წუხელ ფაქსით გააგზავნა. ბაგიევი გუშინ მეზობელ ყაზახეთში გაიქცა სამშობლოში არეულობის შემდეგ. ამერიკელი კანონმდებლის ილიანა როს ლეჰტინენის აზრით, შეერთებული შტატების კონგრესმა ყველა ზომას უნდა მიმართოს საფრანგეთის მთავრობის დასარწმუნებლად, რომ მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების რუსეთისთვის მიყიდვას შესაძლოა კატასტროფული შედეგი მოხვეს. ამიტომ კონგრესმა საფრანგეთს ამ გეგმის გადასინჯვისკენ უნდა მოუწოდოსო, აცხადებს კონგრესის წევრი ფლორიდის შტატიდან. ირანის რეფორმისტი ყოფილი პრეზიდენტის მოჰამად ხათამისთვის არ აუკრძალავთ ქვეყნიდან გამგზავრება, მაგრამ ხელისუფლებამ ურჩია იაპონიაში არ წასულიყო. ამის შესახებ ხათამის ადვოკატმა თაბათაბიემ განაცხადა. პაკისტანის ყოფილ პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაფის თანაშემწის განცხადებით სიცრუით სავსეა გაეროს ანგარიში ყოფილ პრემიერ მინისტრს ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობის შესახებ. ბჰუტო 2007 წლის დეკემბერში მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით თვითმკვლელი ამფეთქებლის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. გაერომ გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით მისი ქვეყანა განიხილავს უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის ფასის შემცირების საკითხს. ამის თაობაზე მედვედევმა განცხადება გუშინ ბრაზილიაში გააკეთა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კვლავინდებურად აპირებს პოლონეთში პრეზიდენტ ლეჰ კაჩინსკის დაკრძალვაზე ჩასვლას ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლის ღრუბლების მიუხედავად. თეთრი სახლის პრესმდივან პარტონის განცხადებით გეგმა ძალაში რჩება. რუსეთის მედიის ცნობით მეამბოხებმა რუსეთის უშიშროების ძალების სულ მცირე 4 თანამშრომელი დახოცეს ხუთშაბათს და პარასკევს. ბარაკ ობამა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ 30 წლის შემდეგ მარსზე ასტრონავტების გაშვება გახდება შესაძლებელი. მან გამოაცხადა კოსმოსის კვლევის ახალი გეგმის შესახებ. ფლორიდაში კენედის კოსმოსურ კვლევის ცენტრში გამოსვლისას ობამამ თქვა, რომ შემდგომ შესაძლებელი გახდება ასტრონავტების მარსზე გაშვება. ობამა მხარს უჭერს კოსმოსის კვლევის ბიუჯეტის 6 მილიარდი დოლარით გაზრდას. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგისთვის თბილისში მყოფი ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებმა დღეიდან დღეს დაიწყეს შეხვედრები, სადამ კვირებულო მისიის ხელმძღვანელის ოდრი გლოვერის და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღონიას შეხვედრის შემდეგ სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისი ეუთოს მისიის საქმიანობის დაწყებას მიესალმა და მასთან აქტიურად თანამშრომლობისთვის არის მზად. ეს იყო ძვირფასოს მერლებო ამ საათისთვის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
სულ მოკლედ ძვირფასოს მერლებო, ჩვენი შუაღამის პროგრამის შინაარსი მოისმინეთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშს და იმას, რომ თბილისის მერი ბრალდებებს უარყოფს. ასევე ვისაუბრებთ კონფერენციის შესახებ, რომელიც თბილისში გაიმართა დღეს და გუშინ, რომელიც მედიის თავისუფლებას ეძღვნებოდა. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკის სფეროდან. რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძვირფასოსმენელებო, ახალ ამბებში უკვე ითქვა, რომ თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიან კანდიდატზე ვერ შეჯერების პირობებში დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩისილაძე მერობისთვის ბრძოლას არ აპირებს. მე მთელი ჩემი ენერგია ჩავდე გაერთიანებისა და ერთობლივი ბრძოლის საქმეში, მაგრამ არაფერი გამოვიდა, განაცხადა მან ამ ორიოდე საათის წინ. შესაბამისი მოლოდინი იმისა, რომ თბილისის მერობის მოსურნე პოლიტიკოსთა რიცხვი რვამდე გაიზრდებოდა, არ გამართლდა. თბილისის მერობის კიდევ ერთი პოტენციური კანდიდატი გიგი უგულავა წინასაარჩევნო მარათონში ოფიციალურად არ ჩართულა, თუმცა მისი მისამართით ოპონენტთა კრიტიკა მაინც ისმის. ოპოზიცია წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვის მიზნით ხელისუფლებისაგან მერობის კანდიდატის დროულად დასახელებას ითხოვს. თავად მერი კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ფაქტების დამახინჯების გამო საყვედურობს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ფაქტობრივ შეცდომებში თბილისის მერი გიგი უგულავა რამდენიმე პუნქტს გულისხმობდა. კონკრეტულად კი ანგარიში, რომელიც 29 მარტს გამოქვეყნდა, ავტორები წერენ, რომ მერიას ასეთი მოცულობის ბიუჯეტი არასდროს ჰქონია. მერიის თანამშრომელთა რაოდენობა 410-ით გაიზარდა. გარდა ამისა, მხარეების ერთწმუნებულთა აპარატებში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა. თბილისის მერმა უარყო ბრალდება იმის შესახებ, რომ 10 ლარით მხოლოდ თბილისელი პენსიონერებისათვის პენსიების გაზრდა კანონის დარღვევა იყო. რაც შეეხება ახალი თანამშრომლების მატებას, მან აღნიშნა, რომ ეს 410 ადამიანი ახალი თანამშრომელი არ არის, რადგან ისინი სხვადასხვა მუნიციპალურ სამსახურებში ადრეც მუშაობდნენ. რესტრუქტურიზაციის პროცესის შედეგად კი ისინი შტატში ჩასვეს. უნდა შევწყვიტოთ პენსიების გაცემა, შევაჩეროთ ავტობუსების მომსახურება, ნაგვის გატანა და დავხუროთ საბავშვო ბაღები იმის გამო, რომ არჩევნები ახლოვდება. ეს დემოკრატიის ძალიან უცნაური გაგება იქნებოდა, აცხადებს უგულავა ინგლისურენოვან წერილობით განცხადებაში. ის, რომ აქტივობებისა და პროექტების ინტენსივობა არავითარ შემთხვევაში არ შეჩერდება, ამაზე საუბრობდა რამდენიმე ხნის წინ თბილისის მერიის აპარატის თანამშრომელი კოკი იონა თამიშვილი რადიო თავისუფლებასთან. ამაზე საუბრობს ის ამჯერადაც.
მერიამ არჩევნების დროს არაფერი არ უნდა გააკეთოს, მე მგონი არაბუნებრივია და ნამდვილად დემოკრატიის არასწორი გაგებაა, როგორც არის მერიის განცხადებაში მოყვანილი. პირიქით, ჩვენ მზადვართ, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციას მივაწოდოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია.
თბილისის მერი გიგი უგულავა ინგლისურენოვან განცხადებაში, რომლის სახელწოდებაცაა გზა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისაკენ და რომლის ქართული ვარიანტიც მერიის აპარატის განცხადებით რამდენიმე ხანში გამოქვეყნდება, პირობას დებს, რომ მზად არის ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რათა კამპანიამ და არჩევნებმა გახსნილობის და გამჭვირვალობის ახალი სტანდარტები დააწესოს. კოკი იონა თამიშვილი სტანდარტების მნიშვნელობას განმარტავს.
ჩვენ აღგულისხმობთ სწორედ იმ ფაქტს, რომ გვინდა, რომ მოსახლეობისთვის იყოს ფაქტობრივად ყველა პროცესი, რომელიც მეტად თუ ნაკლებად პირდაპირ ღირება დაკავშირებულია არჩევნებს და არაფერი არ არის მის უმეტეს საიდუმლო. ყველა ხარჯები, ყველა პროცესი, ყველა პროექტი, რომელიც იქნა დაფინანსებული, იყო მაქსიმალურად საჯარო. მერიამ ბიუჯეტი დაამტკიცა ლევანდელი წლის ბიუჯეტი 2009 წელს და ყველა პროექტი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, სწორედ შარშან დაამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება. არაფერი ახალი არჩევნების წლისთვის სპეციალურად არ დამატებულა.
გიგი უგულავას პირობა გახსნილობისა და გამჭვირვალობის შესახებ ცოტა უცნაურად ეჩვენება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორს ნინა ხატისკაცს. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ დახურულ სივრცეზე საუბრობს, რომელსაც ორგანიზაცია მერიასთან ურთიერთობისას წააწყდა, როდესაც მათგან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გადაწყვიტა.
თუ თქვათ ახალ სტანდარტებზეა ლაპარაკი, რა თქმა უნდა ამას მივესალმებით, მაგრამ აქ უნდა შევახ გახსენოთ ბატონ მარსისევის, რომ დღემდე ჩვენ პასუხს ველოდებით სამ წერილზე, რომელიც ამ წლის იანვრიდან გვაქვს გაგზავნილი მერიაში. ყველა ვადები გადაცლებულია. ანუ ჩვენ როდესაც გამჭვირვალობაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ კარგი იქნება, რომ გამჭვირვალობა რეალურად ჩვენთან თანამშრომლობაში გამოიხატებოდეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თბილისის მერის განცხადების შესახებ საპასუხო წერილი 15 აპრილს გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ ანალიზის შედეგად გამარტივდა რესურსების გამოყენების ცვლილებების დანახვა სხვადასხვა წლების მიხედვით და შესაბამისად მიიღეს ობიექტური სურათი, რომელიც ადასტურებს საარჩევნო წლებში საჯარო დანახარჯების ზრდას.
როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ პენსიები მუდმივად იზრდება, აქაც ჩვენ მხოლოდ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ მაინდამაინც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინაპერიოდში გაეზარდეთ პენსიები მხოლოდ ექსკლუზიურად თბილისელებს. კიდევ ლაპარაკი იყო სატრანსპორტო ბარათებთან დაკავშირებით. სხვა წლებშიც არის ასეთი დახმარებები გაგრძელებული, მაგრამ 2010 წელთან შედარებით 7 მილიონით მეტი ის გამოყოფა მოხდა. თავი აქ ერთი რამ არის, ჩვენ თვეების მანძილზე ვითხოვთ ინფორმაციის მერიდან, ვთხოვთ ზუსტად ამ ინფორმაციაზე კომენტარების გაკეთება და ეს არ ხდება.
წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალური თუ რეკრეაციული პროგრამების გააქტიურების შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანიაც.
ბიუჯეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაზარდეს ისეთი ხარჯები, რომლებიც გლობრივი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის არის განკუთვნილი და რომელიც ხმარდება არჩევნების გულის მოგებასთან დაკავშირებულ საქმეს, ანუ ისეთ ხარჯები, რომლებიც არასაარჩევნო წლებში არ ფინანსდებოდა.
ნინა ხატისკაცის განცხადებით აპრილის ბოლოს გამოქვეყნდება ახალი ანგარიში, სადაც კიდევ უფრო დეტალურად იქნება წარმოჩენილი ინფორმაცია არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში არსებული რესურსების ხარჯვის და წინასაარჩევნო პერიოდში ადამიანების უფლებების დარღვევების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ შუაღამის თავისუფლებას. 15 და 16 აპრილს თბილისმა ევროსაბჭოს ორგანიზებით ორდღიან კონფერენციას უმასპინძლა. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი შეგრებილი სახელმწიფო მოხელეები, მედიის სფეროს სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები მსჯელობდნენ ჟურნალისტთა უსაფრთხოების და გამოხატვის თავისუფლების წინაშე არსებული პრობლემების შესახებ სამხრეთ კავკასიაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
თბილისში გამართული კონფერენციის მიზანი იყო გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობის მექანიზმების უზრუნველყოფა სამხრეთ კავკასიაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. გაირკვა, რომ ამ ქვეყნებში მომუშავე ჟურნალისტები წინააღმდეგობას აწყდებიან ინფორმაციის როგორც მოპოვების, ასევე გავრცელების პროცესში. თუმცა, როგორც ივან კოეჯიკოვი, ევროპის საბჭოს ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, სახარბიელო მდგომარეობა არც ეუთოს წევრ სხვა ქვეყნებშია.
წევრი სახელმწიფოები აწყდებიან ისეთ პრობლემებს, რომლებიც მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობითაა გამოწვეული. მართალია, პრობლემები ყველგანაა, მაგრამ განსხვავდება მათი ხარისხი. კონფერენციამ, რომელშიც ხუთი ქვეყნის ხელისუფლების, მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, აჩვენა, რომ ამ ქვეყნებშიც მთავარი გამოწვევა მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობაა. მედიაჩივის მთავრობის ჩარევის გამო ხელისუფლება კი არც თუ იშვიათად მედიას არაკონსტრუქციულ კრიტიკაში ადანაშაულებს.
კონფერენციაზე ისიც ითქვა, რომ ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია პრობლემების ხარისხი და ეს განსხვავება ლოკალური მასშტაბითაც თვალშისაცემია. თბილისის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ოლეგ პანფილოვი სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს განსხვავებულ პოლიტიკურ ატმოსფეროზე, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს მედიის თავისუფლებაზე ამ ქვეყნებში.
თუ შევადარებთ ერთმანეთს სამხრეთი კავკასიის სამ ქვეყანას, რასაკვირველია უკეთესი მდგომარეობა საქართველოსშია, სადაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში საუკეთესო კანონები მოქმედებს. აქ მართლაა პლურალიზმი და ისეთი პოლიტიკური ატმოსფერო, რომელიც ხელს უწყობს სიტყვის თავისუფლების ხარისხის ამაღლებას. ყველაზე უარესი მდგომარეობა აზერბაიჯანშია, რადგან ამ ქვეყანაში ავტორიტარიზმის ნიშნები ხელს უშლის მედიის განვითარებას. სადღაც შუაშია სომხეთი, იქ კარგიც ხდება და ცუდიც. ცუდი ისაა, რომ კვლავ დევნიან ჟურნალისტებსა და გაზეთებს, კვლავ დახურულია ორი ტელეარხი, რომლებმაც მაუწყებლობა რამდენიმე წლის წინ შეწყვიტეს.
ოლეგ პამფილოვის მსგავსად კონფერენციის მსვლელობისას სხვა მომხსენებლებმა შენიშნეს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი შედარებით მაღალია. რა არის ამის მიზეზი? კონფერენციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი კანდელაკმა რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვას ასე უპასუხა:
ამოსავალი წერტილი, ამოსავალი საზომი მედიის თავისუფლების არის სხვადასხვა იდეების დაშვებადობა, ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, იდეების ბაზარზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ჩვენ ყველა კვლევა გაჩვენებს, რომ საქართველოს არის სრული პლურალიზმი იდეების არ არსებობს დაშვების პრობლემა არც ერთ მედია საშუალებაში.
გიორგი კანდელაკს ასევე არგუმენტად მოაქვს ის ფაქტი, რომ 2004 წლის ანუ გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში პროგრესული ცვლილებების შეტანის შემდეგ საქართველოში არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს ცილისწამების გამო ჟურნალისტისათვის არ უჩივლია. მეზობელ ქვეყნებში ამხრივაც განსხვავებული ვითარებაა. კონფერენციის აზერბაიჯანელმა მონაწილემ ისიც თქვა, რომ მის ქვეყანაში მედიის დამოუკიდებლობის საკითხიც აქტუალურია.
დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები ცოტა. მეტნაკლებად დამოუკიდებელია რამდენიმე გაზეთი. უბედურება ისაა, რომ საინფორმაციო საშუალებები ეკონომიკურადაც დამოკიდებულები არიან და საკუთარი თავის რჩენა არ შეუძლიათ. თუკი ამას ვერ მივხედავთ, პრობლემები კიდევ დიდხანს იქნება.
ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა ეუთოს ახალი წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხში დუნია მიატოვიჩი, რომლის თქმითაც აუცილებელია გაგრძელდეს და სისტემატური ხასიათი მიეცეს დიალოგს მედიის თავისუფლების საკითხზე ჟურნალისტებსა და სახელმწიფო მოხელეებს შორის. მიატოვიჩმა სხვა სამომავლო გეგმებზეც ილაპარაკა.
ვიქნები პროფესიონალურად პრინციპული და ღია ჩემს ახალ თანამდებობაზე. თუ საჭირო გახდა, არ მომერიდება დავაკაკუნო მთავრობების კარებზე და შევახსენო ის ვალდებულებები, რომელიც მათ ეუთოსთან მიერთების დროს აიღეს.
კონფერენციის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ეუთოს წევრ ზოგიერთ ქვეყანაში პრობლემაა ჟურნალისტების ფიზიკური უსაფრთხოებაც. კონფერენციის ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს სახელმწიფო მოხელეებს, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ჟურნალისტები არ უნდა ქრებოდნენ, მათ არ უნდა იჭერდნენ, არ უნდა კლავდნენ და სიკვდილითაც არ უნდა ემუქრებოდნენ და რომ ყოველივე ამაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოსასვენებო, მე გითხარით ახალ ამბებში, რომ ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევას უფრო და უფრო მეტი შედეგი მოხვდა, უკვე საერთო ზარალი, რომელიც განიცადა საჰაერო ტრანსპორტმა ევროპაში $200 მილიონს აღწევს. საქმე ეხება გლობალურ საჰაერო სივრცის ყველაზე მასშტაბურ შეზღუდვას იმ ზომების შემდეგ, რომელიც საჰაერო მოძრაობაში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებს მოყვა. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
საჰაერო მიმოსვლა ქაოსითა მოცული ფერფლის გიგანტური ხრუბლის გამო, რომელიც ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ ვრცელდება. ბრიუსელში განთავსებული ევროკონტროლის, ევროპის საჰაერო ნავიგაციის აგენტოს მიერ პარასკევს გავრცელებული ცნობით, საჰაერო მიმოსვლის ვულკანური ფერფლით გამოწვეული შეფერხება კიდევ სულ ცოტა 24 საათი გასტანს. ეს კი ნამდვილად არ არის სასიხარულო ცნობა მგზავრებისთვის მსოფლიოს უფრო მეტ რეგიონში, უწინარეს ყოვლისა ევროპაში. გადადებული რეისის გამო პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში ბევრ სხვა მგზავრთან ერთად უწევს ლოდინი ექტორ ტუშეს.
ჩვენი რეისია დღეს დილის 10 საათზე ბრაზილიაში. Air France-ის რეისია ნომერი 454, მაგრამ გააუქმეს, ისევე როგორც სხვა რეისები.
ლოდინი უწევთ აზიის აეროპორტებშიც, მაგალითად ჰონგ-კონგში. იქ საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტი გამოელაპარაკა ჰოლანდიელ ბიზნესმენ მარკ ზილსტრას.
ამსტერდამში მივდივარ. ჩემი რეისი წუხელ 11 საათზე იყო, მაგრამ დღეს საღამოს 11-მდე გადაიდო. ასე რომ 24 საათით დაგვიანდა და ამას შესაძლოა კიდევ 24 საათი დაემატოს. ასე რომ სულ 58 საათი გამოდის. თუ დღეს საღამოს ბედი არ გამიყენებს.
ვულკანი, რომელსაც ორი სახელწოდებით იცნობენ, როგორც აიოჰედლეუქს ან ეიაფიულს და რომლის ამოფრქვევაც 4-შაბათს დაიწყო, აქტივობის შეწყვეტის არანაირ ნიშანს არ ამჟღავნებს. მან უკვე ამოისროლა დიდი რაოდენობით ფერფლი, დიდი ნაწილი იმ სიმახლეზე, რომელსაც რეაქტიული სამგზავრო თვითფრინავები დაფრინავენ. მეცნიერთა განმარტებით ფრენისთვის საშიშია ის, რომ ფერფლმა, რომელიც ლითონის ნაწილაკებს შეიცავს, შესაძლოა რეაქტიულ ძრავში შეაღწიოს, ის გაჭედოს, გააჩეროს.
The acid itself is made out of silica and iron, aluminum.
ფერფლი შედგება კვარცის, რკინის, ალუმინის, მაგნეზიის ბევრი ელემენტისაგან და ამ ფერფლის დნობის წერტილი 1000-დან 1050 გრადუსია ცელსიუსით. არა და ძრავები 1400 გრადუსზე მუშაობს. ასე რომ ამ ფერფლს ადნობს, რის შედეგადაც ძრავები გარს იკრავს და სიმძლავრეს კარგავს.
And eventually lose power.
განმარტავს ისლანდიელი ვულკანოლოგი არმან ჰოსკულდსონი. მისივე თქმით, ვულკანების ამოფრქვევა საქამდეც არაერთხელ შეუქმნია საფრთხე თვითმფრინავებისთვის, მაგრამ იმის გამო, რომ ისლანდია შუაგულ ატლანტის ოკეანეში მის ჩრდილოეთში მდებარეობს, საჰაერო მიმოსვლა უპრეცედენტოდ შეიზღუდა. ევროპა, განსხვავებით ინდონეზიის ან სამხრეთ ამერიკისაგან, სადაც ასეთი ამოფრქვევები მომხდარა, ძლიერადაა დამოკიდებული საჰაერო მოძრაობაზე. ბრიტანეთში, რომლის საჰაერო სივრცეც ყველაზე მეტად დაზარალებულებს შორისაა, გამოაცხადეს, რომ საჰაერო მოძრაობა სულ ცოტა შაბათამდე მაინც აკრძალული რჩება, თუმცა ზოგრეის მაინც დაუშვებენ შოტლანდიის და ჩრდილოეთ ირლანდიის შემთხვევებში. სკანდინავიაში სურათი არაერთგვაროვანია, შვეციისა და ნორვეგიის საჰაერო სივრცე თანდათან იხსნება ავიაციისთვის, დანიასა და ფინეთში კი ფრენა კვლავაც აკრძალულია. პარასკევს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმაც გამოაცხადეს საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ. დახურულია აეროპორტები მეზობელ პოლონეთშიც, ყველა კრაკოვის აეროპორტის ჩათვლით. არადა, ამ ქალაქში კვირას 18 აპრილს ათობით სახელმწიფოს ლიდერებს მოილიან ავიაკატასტროფაში დაღუპულ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვასთან დაკავშირებით. გერმანიაში 11 საერთაშორისო აეროპორტი დაიკეტა, მათ შორის გერმანიის უდიდესი ფრანკფურტის აეროპორტი. რეისების დიდი ნაწილი გააუქმეს ბრიუსელის, ამსტერდამის, ჟენევის აეროპორტებმა. ამასობაში ფერფლის ხრუბელი აღმოსავლეთით მიიწევს, როგორც იუწყებიან მოსკოვს უახლოვდება. რამდენ ხანს გასტანს კრიზისი, ამის წინასწარ განსაზღვრა ექსპერტების განმარტებით პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუმცა არის ერთი სასიხარულო ცნობაც. აიუჰ ვედლეუკიდან ამოფრქვეული ფერფლი საფრთხეს არ უქმნის ჩვენს ხმელეთზე მყოფთა ჯანმრთელობას. ფერფლის ხრუბელი ზემოთ რჩება დედამიწის ზედაპირიდან 10-მდე კილომეტრის დაშორებით.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონი ძვირფასმსვანელობა, გასაუბრებოდათ ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგების გარშემო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ოკურული რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. დღევანდელ გამოშვებაში ისტორიული სამართლიანობის დამდგმ კომისიაზე ვისაუბრებთ, ასევე რუსეთში სიზურლის ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობების გარშემო ველაპარაკებთ. მოისმენთ ასევე ერთი კონკრეტული ავატარის ინტერნეტ ფორუმებზე მომხმარებლების ვიზუალური გამოსახულების თავგადასავალს. დღესვე მეათე სტუდიაში კეთი მელუას ქართული წარმოშობის მომღერლის ახალ ალბომს გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან შუაღამის თავისუფლებას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ხრა აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 19 წლისთავზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოსცა განკარგულება, რომლის საფუძველზე ისტორიული სამართლიანობის დამდგენი კომისია შეიქმნა. განკარგულების მიხედვით კომისია იურიდიულ და ისტორიულ შეფასებას მისცემს საქართველოს უახლოესი წარსულის, ასევე რუსეთთან თითქმის 200-წლიანი ურთიერთობის მნიშვნელოვან მოვლენებს. ზუსტად ერთი წლის წინ, 2009 წლის მაისში, რუსეთში ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულებით მუშაობა დაიწყო ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მებრძოლმა კომისიამ. იმ შერეხვეშვილი საუბრებს იმაზე, თუ ვინ, როგორ და რა მიზნით წერს ახლიდან ისტორიას.
საქართველოს პრეზიდენტმა კომისიის შექმნის შესახებ საზოგადოებას ოკუპაციის მუზეუმიდან აცნობა. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ისტორიის ადეკვატური ცოდნის გარეშე საქართველოს გაუჭირდება ოკუპაციის დაძლევა და სრული თავისუფლების მოპოვება.
სუსტი შეფასება იმისა, რაც ხდებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების მიერ საკუთარი სწორი მომავლის განსაზღვრის კუთხით და მიმართულებით.
კომისიას პრეზიდენტის განკარგულების მიხედვით პოლიტიკის ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე და ისტორიკოსი კენტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ვასილ რუხაძე უხელმძღვანელებენ.
ჩვენ როგორც წერილს და როგორც სახელმწიფოს ამოცანა ამ კომისიის ჩამოყალიბებიდან გამომდინარე, გახლავთ ის, რომ გამოვიძიოთ 187-წლიანი მემკვიდრეობა ცარისტული და საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის საქართველოში და ყველა ის ძალადობა და უსამართლობა, რომელიც ჩვენმა ერმა და ჩვენმა სახელმწიფომ გადაიტანა.
ვასილ რუხაძის თქმით, წარსულის საფუძვლიანი გამოძიება მნიშვნელოვანია ერისა და საზოგადოების კოლექტიური მეხსიერების ფორმირების თვალსაზრისით. თანამედროვე მსოფლიოში თითქმის არ დარჩა განვითარებული ერი, რომელსაც ტრაგიკული წარსულის შესახებ კოლექტიური ხსოვნის ჩამოყალიბების ინტენსიური პოლიტიკა არ გაუტარებია. მაგრამ ვინ და როგორ ქმნის კოლექტიურ ხსოვნას? ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
ნებისმიერი კოლექტიური მეხსიერება ხელოვნურია, ბუნებრივი კოლექტიური მეხსიერება არ არსებობს. კოლექტიური მეხსიერება როცა შეიქმნა და ეს დაახლოებით კოლექტიური მეხსიერება თანამედროვე სახეში შეიქმნა დაახლოებით 19 საუკუნეში, ის იყო ყოველთვის ხელოვნური, ყოველთვის ხელისუფლების შექმნილი და ყოველთვის ხდებოდა მისი შეიძლება გაუცნობიერებელი, მაგრამ მისი ესე აქტიური გავრცელება.
ბუნებრივია, რომ განსხვავებულ საზოგადოებებს განსხვავებული კოლექტიური მეხსიერება აქვთ. თუმცა იმაზე არის თუ არა ამგვარი კამათი საჭირო, ისტორიკოსებს განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ვახტანგ გურული განმარტავს.
ამ საქმეს სახელმწიფოდან კურირება სჭირდება, იმიტომ რომ იგივე პრობლემას საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან კარგად ყურირებენ რუსები. უამრავი ფული იხარჯება იმაზე, რომ რუსეთში საქართველოს ბოლო 20 წლეულის ისტორია გაყალბდეს. ამისათვის სპეციალურად ისტორიკოსებს უხდიან ფულს. ეს ხდება აფხაზეთში, ეს ხდება ცხინვალის რეგიონში, დიდი ფინანსები იხარჯება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამის პროტექტორი.
რუსეთის ხელისუფლება, რომ ისტორიისადმი გულგრილი არ არის, ამაზე მეტყველებს გასული წლის მაისში ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მებრძოლი სახელმწიფო კომისიის შექმნაც. დმიტრი მედვედევმა საკუთარი ქვეყნის ახალგაზრდა მოქალაქეებს კომისიის შექმნის აუცილებლობა ასე აუხსნა.
История ничему не учит, а только
история араფერს ასწავლის. ის მხოლოდ სჯის საკუთარი გაკვეთილების არცოდნის გამო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიით არაუბრალოდ დაინტერესება, არამედ მისი საფუძვლიანი ცოდნა. ეს უწინარეს ყოვლისა საჭიროა თქვენი და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის.
Вашего будущего, стало бы для будущего нашей страны.
თუმცა ის რაც მნიშვნელოვანია ერთი სახელმწიფოსათვის, შესაძლოა უმნიშვნელო და ზიანის მომტანიც კი იყოს მეორისათვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს გიგი თევზაძეს არ უკვირს, რომ ყველა სახელმწიფო საკუთარ ისტორიას წერს.
ყველა ისტორია ტენდენციურია, ტენდენციური ისტორია არსებობს, იმიტომ რომ ობიექტური ისტორია არსებობს. ყველა არის ესა შეხედულებების ანალიზი, შეხედულებების მიერ ეს არის ისტორია, ხო?
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შექმნილი კომისიის გაცხადებული მიზანი წესაა, თუმცა გიგი თევზაძისგან განსხვავებით რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ისტორიკოს დავით ბერძენიშვილს არ აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ ხელისუფლება ცდილობს საბჭოთა პერიოდის ამსახველი ადეკვატური ისტორიის შექმნას.
მაგალითად, რესპუბლიკურ პარტიას არ დაკავშირებია ოკუპაციის მუზეუმის ხელმძღვანელობა და 1979 წელს გამოცემული ჟურნალის სამრეკლო, მისი ასლი, სხვა ატრიბუტი რაიმე ანტისაბჭოთა ორგანიზაციის მას არ მოუთხოვია, რომ გადაგვეცა.
კიდევ უფრო რადიკალურია კონსერვატორების ლიდერი ზვიად ძიძიგური.
სააკაშვილს ახლავე ეჩქარება, რომ სასწრაფო ჩაწერონ საქართველოს დიდი წინაპრების სიაში და უკვდავთა სიაში და შეუმცარი ადამიანების სიაში და მის მიერ შექმნილი კომისიის ხელით აპირებს ალბათ ამის გაკეთებას.
თუმცა ამგვარი რამ წარმოუდგენლად მიაჩნია ისტორიკოს ვახტანგ გურულს. მისი თქმით, შეკვეთის მიცემას და ყალბი ნაშრომის დაწერას აზრიც არ აქვს.
ცუდი ნაშრომი თუ დაიწერება, ის ცუდი იქნება საქართველოსათვის. არავინ მას ჭეშმარიტება არ მიიღებს.
მაგრამ კვალიფიციური ნაშრომის დაწერაც საქმის მხოლოდ ნახევარია. იმისათვის, რომ საზოგადოებამ გადატანილი საშინელებების კოლექტიური ხსოვნა შექმნას, გაცილებით მეტი ძალისხმევაა საჭირო. კომისიის თანათავმჯდომარე ვასილ რუხაძე სააგენტო პირველისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ საჭირო იქნება ცარისტული და საბჭოთა ოკუპაციის მიერ საქართველოში ჩადენილ დანაშაულობათა სათანადო ასახვა ყოფაში, განათლებასა და მეცნიერებაში. შედეგად შეიქმნება საქართველოს ახალი და უახლოესი ისტორიის ერთიანი საერთო თხრობა ნარატივი, რაც თავის მხრივ გაადვილებს საქართველოს განვითარების საერთო ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებასა და ხელშეუწყობს საზოგადოების კონსოლიდაციას. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია ორშაბათს 12 აპრილს მოსკოვში შეარაღებულმა პირმა ვეტერანი მოსამართლე სახლიდან გამოსვლისას მოკლდა. უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ეს ფედერალური მოსამართლე კვლევის პირველი შემთხვევაა. მოსამართლე ედუარდ ჩუვაშოვი ულტრანაციონალისტების წინააღმდეგ მკაცრი განაჩენების გამოტანით იყო ცნობილი. სალომე ასათიანი.
სკინჰედების წინააღმდეგ მკაცრი განაჩენების გამოტანით ცნობილი მოსამართლე ედუარდ ჩუვაშოვი ორშაბათს მოსკოვში შეკვეთილი მკვლელობის ფორმით მოკლეს. მას ესროლეს დილით სახლიდან სამსახურში წასასვლელად გასვლისას. ჩუვაშოვი ადგილზე გარდაიცვალა. მკვლელობამ რუსეთის საზოგადოებაში შოკი გამოიწვია. მომხდარი დაგმო პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მას ცინიკური მკვლელობა უწოდა და პირობა დადო, რომ დამნაშავეებს იპოვიან. ორგანიზაცია სოვა, რომელიც რუსეთში ეთნიკური და რასობრივი სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებს აღრიცხავს, აცხადებს, რომ ჩუვაშოვს მოკვლით რამდენიმე კვირის განმავლობაში ემუქრებოდნენ. სოვას ხელმძღვანელის მოადგილის გალინა კოჟევნიკოვას თქმით, ერთ-ერთმა ულტრანაციონალისტურმა ვებგვერდმა ჩუვაშოვის წინააღმდეგ სიძულვილის კამპანია წამოიწყო და გასულ თვეში ის ხალხის მტრებად წოდებული პირების სიაში ჩართო.
მოსამართლე ჩუვაშოვის შესახებ მას შემდეგ შევიტყვეთ, რაც რუსკი ობრაზთან დაახლოებულ საიტებზე მის მიმართ მუქარა გამოჩნდა. გამოაქვეყნეს მისი ფოტოსურათი და მოკლე ფრაგმენტი სასამართლოს დახურული სხდომის აუდიო ჩანაწერიდან, რომელიც არასწორად იყო გაშიფრული. მოსამართლეს რუსოფობია შეედებოდა ბრალი ამგვარმა პოსმა, სწრაფად მიიზიდა ბევრი აგრესიული
კომენტარი.
უფლებადამცველების აზრით, ჩუვაშოვის მკვლელობა შესაძლოა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან შურისძიება ყოფილიყო. ეს ვარაუდი კიდევ უფრო გამყარდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს სამართალდამცავი სტრუქტურების ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვები, რომ მკვლელობაში დამნაშავე სავარაუდოდ ულტრანაციონალისტები იყვნენ. გასულ კვირაში ჩუვაშოვმა, რომელიც 47 წლის იყო, ორ სკინჰედს 10-10 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. ამ სკინჰედების ჯგუფი რინო დამნაშავედ ცნეს 20 არასლავური გარეგნობის ადამიანის მკვლელობასა და შემდეგ მკვლელობის სცენების ვიდეოკადრების ინტერნეტში გამოქვეყნებაში. თებერვალში ჩუვაშოვმა ციხეში გაუშვა ჯგუფ თეთრი მგლების 9 წევრი. ამ ჯგუფში გაერთიანებული არიან ძირითადად თინეიჯერის სკინჰედები, რომლებიც მუქკანიან მიგრანტებს ჯოხებით და დანებით შეერაღებულები ესხმიან თავს და ხოცავენ. სოვას ინფორმაციით, ჩუვაშოვს უკვე სასამართლო პროცესის მსვლელობისას ემუქრებოდნენ. ამჟამად პენსიონერი ყოფილი მოსამართლე ვლადიმირ მირონოვი ამბობს, რომ მოსამართლეების წინააღმდეგ მუქარა და ძალადობა ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ წარმოუდგენელი რამ იყო.
მოსამართლეს არასოდეს არავისი ეშინოდა. მოქმედებდა საზოგადოებრივი შეთანხმება, რომ მოსამართლე ხელშეუხებელია, რომ ის თავად არის კანონი. უწინ, როცა სასამართლოში მუშაობდით, ბოქაულები ან ოფიცრები იქ არ იყვნენ ხოლმე. დიდი პოლიციელი მდგარიყო შესასვლელში და ის ყველგან არა. და არსებითად ისე მუშაობდით, რომ არავის არაფრის ეშინოდა.
ბევრი უფლებადამცველის აზრით, რასისტული ძალადობის გახშირებას საზოგადოებრივმა გულგრილობამ და ქსენოფობიური განწყობების გაძლიერებამ შეუწყო ხელი. სოვას მონაცემებით, გასულ წელს რუსეთში სიძულვილის ნიადაგზე სუმცირე 71 მკვლელობა მოხდა. დაიჭრა 330-ზე მეტი ადამიანი. კოჟევნიკოვას თქმით, ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებს სულ უფრო ხშირად მიაქვთ იერიში მოსამართლეებზე, ადვოკატებზე, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებზე.
გარდამტეხი მომენტი 2008 წლის დეკემბერში დადგა, როცა პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად აგრესიულმა დაჯგუფებამ ანტისახელმწიფოებრივი ტერორის შესახებ ღია დაიწყო განცხადებებით გამოსვლა. მათი ლოგიკა ასეთია. მიგრანტ მუშას თუ მოვკლავთ, ეს არავის დააინტერესებს. მაგრამ ცნობილ ადამიანს თუ მოვკლავთ, ამას რეზონანსი მოხვდება. ამით ჩვენი ძალის, დაუშვებლობის, უშიშროების დემონსტრირებას მოახდენთ. ეს კი ჩვენი მოძრაობისთვის კარგი რეკლამაა.
2009 წლის იანვარში მოსკოვის ცენტრში ადამიანის უფლებების სფეროში მომუშავე ადვოკატი სტანისლავ მარკელოვი და ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ანასტასია ბაბუროვა მოკლეს. გამოძიებამ კვლელობაში ბრალი ულტრანაციონალისტ დასტო. მარკელოვი ნეონაცისტების მიერ მოკლული მათი მოწინააღმდეგის ანტიფაშისტური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის დედის ინტერესებს იცავდა. ოფიციალური სტატისტიკით 1996-დან 2009 წლამდე რუსეთში სუმცირე 31 მოსამართლეზე მოხდა თავდასხმა.
ინტერნეტ ფორუმებზე მომხმარებლის იდენტიფიკაცია ხდება ვიზუალური გამოსახულებებით, რომელსაც ამა თუ იმ კონკრეტულ იუზერს, რომელიც ამა თუ იმ კონკრეტულ იუზერს ეკუთვნის და მას ავატარი ჰქვია. ახლა ეკა ქეონიშვილი მოგვითხრობთ ერთი კონკრეტული ავატარის თავგადასავალს.
თქვენი აზრით, რა არის ავატარი? ყველაზე ხშირი პასუხი: ჯეიმს კამერონის ამავე სახელწოდების ფილმი. ყველაზე მოსალოდნელი პასუხი: ინტერნეტ ფორუმებზე მომხმარებლების ეგრეთ წოდებული იუზერების კუთვნილი და არჩეული გამოსახულება, ფოტო, ნახატი, წარწერა და ასე შემდეგ. და ყველაზე ნაკლებ მოსალოდნელი პასუხი, რომლის მიხედვითაც ავატარი ინდური წარმოშობის სიტყვაა და ავატარა იქ რეინკარნაციას ნიშნავს. ინგლისურ ენაში კი, როგორც საძიებო სისტემებში ვკითხულობთ, ეს სიტყვა განსხეულების მნიშვნელობით დამკვიდრდა. ამ სიუჟეტის მომზადების იდეა კი ერთ კონკრეტულ ფორუმზე ერთი კონკრეტული ავატარის საინტერესო თავგადასავალმა გააჩინა. ავატარზე ვიღაც უცნაური გარეგნობის მამაკაცის ფოტოა გამოსახული. სავარაუდოდ პასპორტის ან მსგავსი სახის დოკუმენტისათვის გადაღებული. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ამ ადამიანს მისი პატრონი იავეკუა გამუდმებით უცვლის სახეს კომპიუტერულ პროგრამა Paint-ში. თავიდან ყურადღებას თითქოს არავინ აქცევდა, როგორ გახდა ჩვენი ავატარის გმირი უთავო. შემდეგ ჩააცვეს ექიმი სამოსი, შემდეგ გახდა ქრისტიანი თაულის ბაბუა, აუკრეს პირი, როგორც გახმაურებული ფილმის კრავთა დუმილის პერსონაჟს. ხან ლინდგრენის პეპით გადაიქცა და ხან კი ფრენკ ზაპას ულვაშად. და მე ყველა მიხვდა, რომ მიზეზების გარეშე ავატარზე ვიღაც უცხო ტიპის ცხოვრება არ იცვლებოდა. ყველაფერი კი, როგორც თავად იავე კვლა გვიყვება, აი ასე დაიწყო.
დავიწყე ძიება Google.com-ში. ჯერ სიტყვა ავატარი ჩავწერე, ანუ 1000 სისულელი ამომიგდო იქ, ასპეპლები, ყვავილები, რაღაც ბჭყიალა ტუჩებიანი გოგოები, ნუ რაღაც სისულელეები, მოკლედ. მერე მეთქი რა უქნა და ჩავწერე boy face ამ საძიებო სისტემაში და სადღაც მეხუთე თუ მეექვსე გვერდზე, ნუ ამოაგდო ფოტო. რომელმაც ნუ ესე აი დამიპყრო მაშინვე, ნუ ტიპს აქვს ისეთი მზერა, არ ვიცი, სხვასაც იგივე შთაბეჭდილება დარჩა და მე რო დავინახე ეს ადამიანი, მივხვდი რომ ეს იყო ჩემი ავატარი, რა, იმიტომ რომ ტიპი არის არამქვეყნიური, აბსოლუტურად სად იყურება, ობიექტივში იყურება, სადღაც პარალელურ სამყაროში იყურება, საკუთარ თავში იყურება, თუ საერთოდ არ იყურება, მაგას ვერ გაიგებ.
ხულიგნობით დაწყებული ეს ამბავი მით გაგრძელდა, რომ იამ თავისი ავატარის მინაობის გაგება მოინდომა, მაგრამ უშედეგოდ, ამიტომ სხვა გზას დაადგა.
დავიწყე მისი ცხოვრების შექმნა. ანუ მისი სხვადასხვა იმიჯების შექმნა, თითქოს ის აგრძელებს ცხოვრებას, მარტო ამ ერთ კადრში არ დარჩა და
იას ბიჭის იმიჯის ყოველი მორიგი ცვლილების შემდეგ ყველას აინტერესებდა ახალი პერსონაჟის თავგადასავალი. მისი პატრონი კი ალბათ მათთანაც დაუზარებლად ყვებოდა ამბებს, რომელიც რადიო თავისუფლებასაც მოუთხრო. ამბავი ბიჭის უცხო პლანეტელად ქცევისა.
თქვა, აი არის უცხო პლანეტელი, რომელსაც აქვს სამი თვალი და უკან ფრინავი თეფშია. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ვიყავი, ასე ვთქვათ, გადართული ედვუდის კინოზე. ედვუდი არის ესეთი ძალიან ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი, რომელიც არის მიჩნეული მსოფლიო კინემატოგრაფის ყველაზე ცუდ რეჟისორად. აქვს ნუ საშინელი ფილმები გადაღებული და აქვს ესეთი კლასიკური ნამუშევარი, მეცხრე გეგმა უცხო სამყაროდან. ნუ ეს არის ნუ კლასიკური ცუდი ფილმი, მაგრამ მე იმდენად მომწონს ეს კიჩური ყველაფერი, ეს ტრეშია, ტიპიური ტრეშია. და იქ არის აი ესეთი სულელური ფრინავი თეფში. აი მინდოდა რომ ამ ედვუდის კინო გამეგრძელებინა იმ ხრივ რომ ამ ფრინავმა თეფშებმა არატო ჩამოიყვანეს ადამიანის მსგავსი უცხო პლანეტელები, რაღაც პროტესტი მქონდა.
ერთხელ კი ბიჭი ჰიტლერად გადაიქცა, მანამდე კი დარტვეიდერად.
აი დარტვეიდერი მაგალითად ეს არის ვარსკვლავური ომების ნუ მთავარი პროტაგონისტი, პრაქტიკულად ერთ-ერთი მთავარი გმირია. მიხარია რომ ესეთი პერსონაჟი თანამედროვე ადამიანმა შექმნა, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად სხვანაირი ტიპი, აი წარმო მოიგნე დაახლოებით აი ტომ სოიერის დონის პერსონაჟია, რომელსაც აქვს თავისი ბიოგრაფია და ყველაფერი. აი როგორც ეს საკულტუარი თქვა ტომ სოიერი, აი კინოში შეიძლება ესე განვიხილოთ ეს პერსონაჟი და ძალიან მიყვარს კინოს, ძალიან მიყვარს და აი ეს თავი დაავადგი დარტვეიდერის.
იავეკო ამბობს, რომ ავატარი ფორუმებზე ყველაზე ნათელი ვიზუალური მასალაა. მისი მომხმარებლის განწყობასაც აჩვენებს და ყურადღებასაც ამით იქცევს. მისი ფორმული ცხოვრების რამდენიმე წლიანი გამოცდილებით ის კიდევ რამდენიმე დაკვირვება აქვს.
ზოგი ძალიან ჩქარჩქარა ცვლის ავატარს. თითქმის ყოველ მეორე მესამე დღეს აქვს სხვადასხვა ავატარი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცოტა არასტაბილური ადამიანის ქმედება. როცა ეს ჩქარჩქარა ცვლი, იმიტომ რომ ავატარი არის გარკვეულწილად შენი თავის გამოხატულება, შენი ავატარია ის, ხო? ძალიან საინტერესოა აი მოზარდების ავატარების დაკვირვება. როგორც წესი 80% არის ძალიან აგრესიული, დეპრესიული. აი მე მაგათ ურჩევდი მშობლებს, რომ აკონტროლონ თავიანთი შვილის ეს ფორმული მოღვაწეობა. ხანდახან იმდენად ცუდი შტაბისტელება მრჩება ხოლმე, რომ რატო ჭირს ამბავს ესეთი რაღაცა?
მწერალ ბესოხვედელიძეს მისივე სიტყვებით რომ თქვა, ავატარი მისი პატრონის თვითირონიის პარამეტრების დადგენაში ეხმარება. თავად ბესოს მიერ არჩეული ავატარები ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. უკვე რამდენიმე წელია მისი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ავატარიდან ყოფილი პარლამენტარი ვიტალი ხაზარაძე შემოკურებს.
ეს იუმორია და მეტი არაფერი ჩემთვის. მე რა ვიცი, ზოგი შეიძლება რაღაც იმას ეძებს ალტერ ეგოს ამ ავატარებში, მაგრამ ჩემთვის ეს რაღაცა იუმორის ის არის. ცოტა ძალიან ცუბი იუმორიც იყოს. ნუ თან ეხა პარალელურ და ვირტუალურ სიცოცხლეზე ხო საუბარი, იმ რეალობაზე, სადაც ადამიანს ისე ზოგადად რო ვთქვათ, საშუალება აქვს ის კომპლექსები ჩამოიფერხოს, რაც რეალურ ცხოვრებაში ჩრდილივით რო დაძდებს გამჟღავნოს მე თავისი თავი და სხვა რაკურსები თრის რეალიზებასაც ვერ ან არ ახერხებს ხოლმე ჩაულებრივ ყოფაში. Ну, იყოს უფრო ვთქვათ გახსნილი, მოქნილი, უდარდელი, ბრენი, მდიდარი, აშკარა და უჯერებელი, აგრესიული, დაუნდობელიც. Ну, ეს ზოგადად რო ვთქვათ, ავატარით მე, რა ვიცი, кайფო. Тем თავზე უპირველეს ყოვლისა.
ფსიქოლოგებისათვის კი ავატარები უფრო ღრმა დაკვირვების საგანია. მაგალითად, ნანა ჩაჩუა გვეუბნება, რომ ეს ერთგვარი ურთიერთობის ენაცაა ვირტუალურ სამყაროში.
ზოგჯერ აი ძალიან ლირიული განწყობილებით წარმოდგენილი, ზოგჯერ საკმაოდ აგრესიულებით არიან. განსაკუთრებით აი Facebook-ზე ბავშვები იყენებენ ისეთ ავატარებს, რომლებსაც ეშინიათ. ანუ გამოხატავენ ამიათ შიშის დაძლევა ხდება შემდეგ აი ამეთი. დაუშვათ, აი მე გლის მეშინია, მე ვარ მგელი, ბავშვებმა თამაშის დროს იციან ამის გამოყენება. ანუ ეს არის გარკვეულ წილად საკუთარი თავის ერთის მხრივ წარმოდგენა, წარმოსახვა იმისა, თუ როგორიც უნდათ იყვნენ მათ, და მეორეს მხრივ ხდება იმ შიშის დაძლევა, რომელიც მათში არის მოცემული.
ანუ გამოდის, რომ რა მოტივაციითაც არ უნდა არჩიო თქვენი ავატარი, ფსიქოლოგები მას რაღაც ახსნას მაინც მოუძებნიან. რაც უფრო ორიგინალური ავატარი გექნებათ, მით უფრო საინტერესო იქნება შეფასებები. ხოლო ვისაც ეს დიდად არანაღლებს, საძიებო სისტემები, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა იავე გვამას თქვა, სავსეა ბრჭყვიალად უჩებიანი გოგოს ფოტოებით და ამაზონის ჯუნგლების მიმზიდველი პეიზაჟებით. ასე რომ, თავად აირჩიეთ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთასო სამრლებო გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ხოლგურო რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მომავალ კვირას ლონდონში ქეთი მელუას ახალი ალბომის სახლის რელიზი შედგება. ეს იქნება მომღერლის მეოთხე სტუდიური დისკი, რომელსაც მუსიკის სპეციალისტები დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. ალბომის სარეკლამო კლიპი ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში დადეს. ინტერნეტში ვრცელდება აგრეთვე სიგნალი, რომელიც ქეთი მელუამ ახალ ალბომთან ერთად ჩაწერა. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
Broken people get recycled, and I hope that I will sometimes we're thrown off our pathways. What I thought was my way home.
Кэти Мелуас ვებგვერდზე, ასევე YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ამ ალბომის ეგრეთ წოდებული პრომო ვიდეო ვერსია, რომელიც, როგორც მივხვდი, ტრეკების თანმიმდევრობის მიხედვითაა აგებული. სულ 12 ტრეკია. ისე განაწილებული, რომ სმენელს მრავალფეროვნების შთაბეჭდილება შექმნას და ამით გარკვეული თვალსაზრისით პასუხი გაეცეს Кэти Мелуас იმ ოპონენტებს, რომლებიც ხშირად იმეორებენ, კარგი მომღერალია, ლამაზი ხმა აქვს, მაგრამ მეტისმეტად ერთფეროვანიაო. სხვადასხვა ერთფეროვნების გადალახვის მცდელობას გავდა 2009 წელს გამოშვებული ქეთი მელუას ცოცხალი კონცერტის ჩანაწერი, სადაც მომღერლის იმპროვიზაციული ნიჭი უნდა წარმოჩენილიყო. ახლაც მელუას ახალი დისკის სარეკლამო ვიდეო კლიპში ცდილობენ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ სახე, რომელიც ამ მომღერალმა თავისი პირველი ალბომის გამოშვების შემდეგ, ესე იგი 2003 წლიდან დაამკვიდრა. ხალასი, სუფთა, ოდნავ გულუბყვილო ახალგაზრდა ქალის სახე. მრავალფეროვნებისთვის მამაკაცების კორდებალეტია შემოყვანილი, თუმცა აქცენტი მაინც თავად ქეთი მელუას ხმის შესაძლებლობებზე კეთდება. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი ალბომის პროდიუსერი უილამ ორბიტი, რომელიც თავის დროზე მადონასთან თანამშრომლობდა, მნიშვნელოვნად შეცვლის მელუას იმიჯს თუ არა პუბლიკის დამოკიდებულებას მაინც ამ მომღერლის მიმართ. ესე იგი, უარს იტყვის ხალასი გოგონას სახის ექსპლუატაციაზე, რაც ცოტა არ იყო შეიმჩნეოდა ქეთი მელუას ახლა უკვე ბოლოს წინა ალბომში Pictures. 2007 წელს გამოვიდა ეს დისკი და მსმენელს დაანახებს, რომ მომღერლის შესაძლებლობები ძალიან ფართოა. ახლახანს დაიგეგმა ქეთი მელუას ახალი ალბომის მხარდასაჭერი კონცერტებიც. საგასტროლო ტურნე ევროპაში 2010 წლის შემოდგომაზე დაიწყება. ესე იგი, როცა მსმენელი, ასე ვთქვათ, ყურს შეაჩვევს მელუას ახალ ალბომს. არ არის გამორიცხული მომღერალმა კონცერტებზე თავისივე სიმღერების რადიკალური ინტერპრეტაციას მიმართოს. შემოდგომამდე ხომ დიდი დროა იმიჯის შეცვლისთვის და თუ გნებავთ დანგრევისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Გუზმოსმენელებო გიორგი ვახარია სამსიურეთით, რომელიც ეძღვნებოდა ქეთი მელუას, ქართული წარმოშობის მომღერალს, რომელიც მალე ახალ ალბომს უშვებს, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. მე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უწყობოდა დღეს გადაცემას. გესურვებთ სასიამოვნო სიზმრებს, მშვიდობიან ღამეს, ნახვამდის.